Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je utorak 7. mart kojeg obilježavaju sljedeće najvažnije vijesti. Vlasnik crnogorske kompanije koja je navodno izvozila oružje koje je završavalo u rukama Al-Kaide demantuje te medijske navode. Evropski parlament poziva crnogorsku vladu da spriječi korupciju u građevinarstvu. Ministri spoljnih poslova Srbije, Mađarske, Grčke, Turske i Makedonije razgovaraju u Budimpešti o projektu gasovoda Turski tok. Ruski sud ponovo izdao nalog za hapšenje trojice osumnjičenih za ubistvo Borisa Njemcova. A iz emisije ovog utorka 7. aprila izdvajamo sljedeće. Informacija federalne televizije iz Bosne i Hercegovine da šverc oružja za Al-Kaidu navodno ide preko crnogorske državne kompanije Montenegro Defense Industry je dezinformacija, kaže za naš program direktor kompanije Zoran Damjanović.
Moram da kažem da se uopšte ne radi o informacijama, nego kao i mnogo puta ranije o potvrđenim dezinformacijama. Sve to jedna bezobzirna igra, po mom mišljenju, sa ciljem da se diskredituje jedna ozbiljna konkurencija koja ima značajan udio u prometu naoružanja i vojne opreme u regionu.
U emisiji poslušajte i priču o tome kako u Crnoj Gori pojedine institucije ne samo da ne rade svoj posao, već su postale vinovnici uništavanja neprocjenjive kulturne baštine, za što je primjer uništavanje bedema Budvanskog starog grada.
Da li je moguće da se srednjevjekovni bedemi izbuše na 250 mjesta kako bi se u njih ugradile metalne šipke za novogodišnju dekoraciju?
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Direktor preduzeća Montenegro Defense Industry Zoran Damjanović nazvao je dezinformacijama vijest da je ta kompanija 2010. godine u Libiju izvozila oružje koje je završavalo u rukama Al-Kaide. Televizija Federacije Bosne i Hercegovine prethodno emitovala prilog u kome se navodi da oružje iz Bosne i Hercegovine ide teroristima putem posredničkih firmi iz Srbije i Crne Gore. Evropski parlament pozvao je vladu Crne Gore da uspostavi snažne mehanizme za sprečavanje uništavanja životne sredine i korupcije u građevinskom i sektoru prostornog planiranja. U prijedlogu deklaracije Parlamentarnog odbora Evropske unije i Crne Gore za stabilizaciju i pridruživanje, o kojoj će poslanici raspravljati naredna dva dana, zahtijevaju se i istrage i presude u slučajevima korupcije na visokom nivou. Savjet za građansku kontrolu rada policije zatražio je direktora uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova kompletnu informaciju o događajima u vezi sa građanima Marko Milačićem i AT, primjeni policijskih ovlaštenja prema njima kao i obrazloženje razloga konkretnog postupanja policije prema njima. Dugogodišnji visoki funkcioner Agencije za nacionalnu bezbjednost Zoran Lazović i jedan od njegovih prvih saradnika Duško Golubović do kraja mjeseca odlaze iz te službe, saznaju dnevne novine. Lazović i Golubović prema novom zakonu Agencije za nacionalnu bezbjednost ispunjavaju uslov za penziju kao i za prestanak radnog odnosa po automatizmu i to do 30. aprila. Direktor Kliničkog centra Crne Gore Milan Mijović podnio je juče ostavku 3 mjeseca prije isteka mandata. Mijović je saopštio da je zahtjev za prijevremeni završetak mandata podnio novom ministru zdravlja Budimiru Šegrtu, istakavši da je to učinio iz ličnih razloga. Tvrdi da niko nije vršio pritisak na njega da ode. Ministri inostranih poslova Srbije, Mađarske, Grčke, Turske i Makedonije razgovarat će u Budimpešti o mogućnostima za učešće u projektu gasovoda Turski tok. Razgovori o projektu počeli su nakon odustajanja Rusije od gasovoda Južni tok.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ruski sud ponovo izdao nalog za hapšenje trojice osumnjičenih za ubistvo lidera opozicije Borisa Njemcova. Tamerlan Eskerhanov, Hamzat Bahajev i Šadid Kubašev ostaće u pritvoru do 28. aprila. Sva trojica osumnjičenih negirali su krivicu. A nekoliko stotina osoba okupilo se danas blizu Kremlja da obilježi 40 dana od ubistva Njemcova. Njemcov je ubijen 27. aprila dok je prelazio most u blizini Kremlja. 5 osumnjičenih za ubistvo je pritvoreno, ali saradnici Njemcova kažu da je organizator ubistva i dalje na slobodi. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan doputovao je u posjetu Iranu uprkos tenzijama između dvije zemlje zbog krize u Jemenu. Iranska državna televizija javila je da je Erdogan stigao u Teheran u pratnji nekoliko ministara. Erdogan je podržao vazdušne napade arapske koalicije predvođene Saudijskom Arabijom na položaje šiitskih pobunjenika Hutija, koje, kako se vjeruje, podržava Teheran. Iran negira da pomaže Hutima. Masovne grobnice sa oko 1700 tijela zarobljenih iračkih vojnika koje su ubili militanti Islamske države pronađene su u gradu Tikrit u blizini američke vojne baze. Irački forenzički timovi počeli su iskopavanje 12 grobnica nakon što je vojska nedavno oslobodila grad od islamista.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom poštovani slušalci. Ovo je program radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Informacija federalne televizije iz Bosne i Hercegovine da šverc oružja za Al-Kaidu navodno ide preko crnogorske državne kompanije Montenegro Defense Industry predstavlja potvrđenu dezinformaciju. Saopštio je za naš radio direktor MDI-a Zoran Damjanović. Damjanović kaže da je sve lako provjeriti te da ne postoji ni najmanja mogućnost bilo kakvog šverca oružja, izvještava Srđan Janković.
Komentarišući objavljene navode federalne televizije iz Bosne i Hercegovine da je državna kompanija Montenegro Defense Industry bila paravan za šverc oružja koje je iz Bosne i Hercegovine završavalo u rukama Al-Kaide, direktor MDI-a Zoran Damjanović kaže da se radi o dezinformaciji koja ima za cilj diskreditaciju ove kompanije koja je pred okončanjem privatizacije i Crne Gore kao države koja treba da pristupi NATO savezu.
Moram da kažem da se uopšte ne radi o informacijama, nego kao i mnogo puta ranije o potvrđenim dezinformacijama. Sve to jedna bezobzirna igra, po mom mišljenju, sa ciljem da se diskredituje jedna ozbiljna konkurencija koja ima značajan udio u prometu naoružanja i vojne opreme u regionu. Posebno se ove situacije dešavaju kad se bilo Crna Gora, bilo MDI nalazi u nekim ozbiljnim događajima, u ovom slučaju imajte se pristupanje Crne Gore NATO-u, treba diskredirati i Crnu Goru i vladinu firmu MDI zajedno s njom. Treba je obrukati očima NATO. Država čije vodeće samice daju pohvale Montenegro Defense Industry za doprinos u razvoju saradnje, u kooperaciji.
Ovo nije prvi put da se pojavljuju informacije u stranim medijima o navodnom švercu oružja na tajna područja preko MDI-a. Prije nekoliko godina jedan albanski list je, podsjeća Damjanović, objavio da se preko Crne Gore šalje oružje Gaddafiju. Damjanović ocjenjuje da se radi o istom izvoru informacija, ali da je posrednik u njihovom plasiranju promijenjen.
Promijenio se samo posrednik u saopštavanju tih dezinformacija. Koliko se sjećate, ranije je to bio Sekuli, koji je albanski prenosio lažne informacije o našoj narodnom izvozu za Gaddafija. Evo sad se pojavili drugi koji nas vezuju za Al-Kaidu i Gaddafija je protivnik. Nešto mi je nelogično da neko sarađuje i sa jednima i sa drugima, a naročito sa vodećim zemljama članicama NATO. To je malo previše slobodnog izražavanja i izmišljanja.
MDI je državna firma koja se bavi prometom naoružanja i vojne opreme, veleprodajom, maloprodajom i poslovima inženjeringa. Da bi se oružje izvezlo na bilo koju destinaciju, potreban je veliki broj dozvola kako od nadležnih ministarstava, tako i od međunarodnih organizacija.
Veoma je lako sve ovo provjeriti kod nadležnih državnih organa Crne Gore. Znači, nema teoretske šanse da se bilo šta izveze iz Crne Gore, a da se prethodno ne podnese zahtjev za dobijanje dozvole za izvoz uz podnošenje originalnih ugovora, originalnih certifikata o krajnjem korisniku, pa to ministarstvo pribavlja saglasnosti od ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija Crne Gore, koje se opet konsultuje sa Ujedinjenim nacijama, sa ministarstvom vanjskih poslova zemlje koja traže oružje, sa Briselom, sa OEBS-om, sa vodećim svjetskim silama, Amerikom i Rusijom. Tako da ne postoji teoretska šansa da nešto ode, a da se ne zna. Tako da, to je sve besmislica. Sad drugo da kažem.
Za radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Televizija Federacije Bosne i Hercegovine je dakle objavila da oružje iz Bosne i Hercegovine navodno završava u rukama Al-Kaide putem posredničkih firmi iz Srbije i Crne Gore, zbog čega su Ujedinjene nacije od vlasti u Srbiji zatražile istragu o tome. No sa više detalja iz Sarajeva javlja se Marija Arnautović.
U priči koju je objavila federalna televizija pominje se kontroverzni biznismen Slobodan Tešić, čije ime u više navrata dovođeno u vezu sa švercom naoružanja. Kako je navodi ova televizija, Montenegro Defense Industry i ranije je trgovao oružjem iz Bosne i Hercegovine, što dokazuju tragovi novca iz 2010. godine između ove firme i firme Bosnia Spice Export u vlasništu Slobodana Tešića. Tešić se u Bosnu i Hercegovinu vratio 2009. godine nakon što je Bezbjedonosno informativna agencija Srbije stavila embargo na sve njegove angažmane sa izvozom oružja i vojne opreme iz te države. Odluka kojom mu je zabranjen rad donesena je pod snažnim međunarodnim pritiskom, budući da je ranije stavljen na crnu listu Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda zbog kršenja međunarodnih sankcija, odnosno prodaje naoružanja i vojne opreme u Irak i Liberiju. Tešić je nastavio raditi u Bosni i Hercegovini, a njegov rad su nadgledale obavještajno-sigurnosna agencija Bosne i Hercegovine. Zbog veza sa Tešićem prije 4 godine smijenjen je i glavni tužilac Bosne i Hercegovine Milorad Varašin, a mediji su pisali da je Tešić poklopio kompletnu namjensku industriju i uspio se nametnuti kao najveći kupac viškova oružja i vojne opreme od oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Na pitanje koliko su jaki mehanizmi kontrole izvoza oružja iz Bosne i Hercegovine, odgovara bivši zamjenik ministra odbrane Enes Bećirbašić.
Osnovni problem je nekoherentnost u smislu inspekcijskog nadzora proizvodnje unutar fabrika i na neki način nekoherentna kontrola što se tiče ovih policijskih, odnosno sigurnosnih subjekata, jer na državnom imamo vrlo dobar posao koji radi recimo OSA, SIPA i te, ali onda kad se to spušta na niži nivo, mislim da to još uvijek fali malo koordinacije i to je ono prostor koji može ostavljati sve za takve neke namjene.
Osobe koje se bave nelegalnom trgovinom na oružanje vrlo brzo se uvežu u cijeloj regiji, dodaje Bećirbašić.
Pojačanim kontrolom ovoga internog, a onda naravno i tih granica, to se sigurno može reducirati, da ne kažem potpuno se isključiti.
Podsjetimo, federalna televizija je objavila pismo koje je koordinator panela eksperata za Libiju pri Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda Simon Dilovej uputio stalnom predstavniku Srbije u svjetskoj organizaciji Milanu Milanoviću, u kojem se između ostalog traži informacije o poslovanju firme Tehnoremont iz Srbije. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
A Dragan Šutanovac, bivši ministar odbrane Srbije i sadašnji poslanik opozicione demokratske stranke, kaže za Radio Slobodna Evropa da je gotovo nemoguće da je oružje iz Bosne i Hercegovine preko Srbije stizalo Al-Kaidi.
To je vjerovatno želja da se na neki način dezavuiše Republika Srbija i sve ono što radi naša ogromna industrija. Podsjećam da postoje izuzetno jasne i precizne procedure na koji način se roba te vrste izvozi iz Srbije ili se radi reeksport, što neke firme i rade. Nemoguće je prodavati robu zemljama koje su pod sankcijama, bilo Ujedinjenih nacija, a vjerujem i Europske unije, i nemoguće je da bilo ko pojedinačno dođe u posjed naše robe koja se izvozi, jer svaka dozvola iziskuje takozvani user certifikat, odnosno iziskuje koji državni organ i koje države će biti kupac konačni i gdje će biti uskladištena ta roba koja se prodaje. Podsjećam, trgovci oružjem i vojnom opremom nikada nisu u posjedu oružja. Znači, oni papirološki trguju, a posjed je nešto sasvim drugo, znači u posjed može doći samo državni organ koji je kupac tog oružja.
Mislite da je, dakle, da je ovo nemoguće prosto da se dogodi?
Pa ne mogu da kažem da je nemoguće, ali poznajući ljude koji radi na tome u Srbiji i znajući procedure, mislim da je to malo verovatno, a lično mislim da zaista je verovatno motiv takvog pisanja nešto sasvim drugo, a ne realna želja da se nešto prikaže kao takvo, jer ako je postoje dokaze, onda se to dostavi tužilaštvu ili se dostavi Ujedinjenim nacijama, koje, kako sam čuo, su već taj natpis i na neki način dezavuisali.
Bio je to Dragan Šutanovac, bivši ministar odbrane Srbije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Danas je Svjetski dan zdravlja, a ove godine posvećen je bezbjednosti hrane i obilježava se pod sloganom Od njive do trpeze, zdravstveno bezbjedna hrana. Upravo je bezbjednost hrane sve češća tema u domaćoj javnosti, vjerovatno prije svega zbog, čini se, sve češćih informacija da se na tržištu nalaze neispravne namirnice. Priča je sada Krcića.
Zdravstveno-sanitarna inspekcija je u 133 pekare koje je kontrolisala prošle godine u primorskim gradovima Podgorici i Danilovgradu utvrdila više od 150 nepravilnosti, a nijedna pekara nije radila u skladu sa propisima. Najčešće nepravilnosti su bili loši zdravstveno-higijenski uslovi, neispravni brisevi, prodaja nebezbjednih proizvoda, a u pojedinim pekarama prljava ambalaža i veliko prisustvo insekata. Prošle godine vlasnici skoro 150 objekata brze hrane, pečenjara i plažnih barova su zbog kršenja propisa o bezbjednosti hrane i zaštiti potrošača na ime kazni ukupno platili preko 46.000 eura. Mesni proizvodi, ćevapi, pljeskavice i roštiljske kobasice u čak 39 od 50 mesara u Podgorici, Cetinju i Tuzima, u kojima je inspekcija u novembru i decembru prošle godine obavljala kontrole, bili su pozitivni na vinobran, konzervans čije je miješanje sa mesom strogo zabranjeno. Početkom februara zdravstveno-sanitarna inspekcija je ustanovila da je 40% od skoro 1300 uzoraka hrane iz objekata za pripremanje i usluživanje neispravno. Predsjednik skupštinskog odbora za poljoprivredu Predrag Sekulić kaže da Crna Gora ima dobre zakone, ali da u praksi ima dosta problema.
Rekao bih da smo dosta napredovali, rekao bih da smo u zakonu ugradili sve one mehanizme koje imaju države Evropske unije. Također u drugim zakonima se rade slične stvari, tako da mislim da veoma dobro napredujemo kada je u pitanju zakonske infrastrukture i kada su u pitanju zakonske norme. Međutim, očito je da prema onome, makar što znamo posljednjih nekoliko mjeseci ili posljednjih godina, očito je da u praksi imamo mnogo više problema i rekao bih da ukoliko neko želi da zloupotrijebi pitanje bezbjednosti i kvaliteta hrane, osim inspekcijskog nadzora, teško da možete da mu stanete na put. Svi veoma dobro znamo da je to djelo za koje se zakonski odgovara, ali bez obzira da li u pitanju Crna Gora ili neka država Europske unije ili bilo koja država na svijetu, ukoliko imate nesavjesnih pojedinaca koji su spremni da zloupotrijebe tako nešto, teško da im možete stati na put.
Direktorka Centra za zaštitu potrošača Olga Nikšević kaže da u vezi sa bezbjednošću hrane u Crnoj Gori ne može da kaže ništa dobro.
Evo sam opet neki dan, dobili smo prigovor da je u jednoj radnji u gradu gdje se prodaje pice za djecu, šetaju miševi po podovima. Toga ima koliko god hoćete. Da se prodaju ulomljene konzerve na akcijama. To je otrov živi. I naravno mi kad dobijemo takvu prijavu, mi je odmah prijavimo i dajemo određene sugestije u tom pravcu. Na to se reaguje, ali to se reaguje tek kad se prijavi. Mislim da mora da se reaguje prije, shvatam da je teško, shvatam da treba mnogo ljudi, ali se nešto mora činiti u povećanju tih ljudi koji bi trebali da kontrolišu, a možda i promjenom tih ljudi, jer ako jedan isti čovjek stoji 20 godina na jednom mjestu, pitanje kad se već upoznaju koliko spremni jedan drugom da oproste, da pogledaju kroz prste i tako dalje.
Danas nije bilo moguće stupiti u kontakt sa glavnom zdravstveno-sanitarnom inspektorkom Višnjom Orban, ali predsjednik Skupštinskog odbora za poljoprivredu Predrag Sekulić kaže da u narednom periodu predstoji jačanje inspekcijskih službi koje bi doprinijelo većoj bezbjednosti hrane.
Vjerujem da će to biti pod pažnjom inspekcijskih organa u narednom periodu. Trebaju nam ne samo za ovu oblast, nego za mnoge druge oblasti, trebaju nam mnogo jači inspekcijski nadzor. Najčešće se, nažalost, reaguje tek onda kada se nešto desi ili kada se primijeti ta nepravilnost. Tako da mislim da će to biti neki drugi korak kada je u pitanju zaštita potrošača i bezbjednost hrane.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org
13 je sati i 47 minuta, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru, nastavku i ostale teme. Na veliki problem koji pritiska romsku zajednicu u Crnoj Gori, ugovorene brakove, nema adekvatnog sistemskog odgovora kako bi se taj oblik modernog ropstva, čije su žrtve romske djevojčice, počeo rješavati. Iako je do sada prijavljen 21 slučaj ugovorenih brakova, niti jedan učinilac nije kažnjen, saopšteno iz Centra za romske inicijative. Više detalja donosi nam Lela Štjepanović.
Odbor za rodnu ravnopravnost Skupštine Crne Gore je u susret Danu Roma upriličio u Skupštini improvizovanu predstavu, odnosno sličicu iz života jedne romske porodice u Nikšiću, kada otac uzima 3000 eura za udaju svoje maloljetne 13-godišnje kćerke. Majka se oštro protivi tom braku i običajima i pored toga što i sama postaje žrtva fizičkog nasilja od muža, svog supruga prijavljuje policiji. Ovom predstavom romske nevladine organizacije iz Nikšića u saradnji sa odborom podsjećaju javnost Crne Gore na veliki problem koji pritiska romsku zajednicu, problem ugovorenih brakova. Predsjednica Odbora za rodnu ravnopravnost Nada Drobnja kaže da svi u Crnoj Gori moraju pomoći Romkinjama koje se bore za iskorjenjavanje ovog problema.
Zato je na nama ogromna odgovornost da svima onima koji iskorače iz stereotipa, koji hoće da promijene to što ne valja u svojoj tradiciji, budemo u njih zajedno.
I pored dobrih zakona u ovoj oblasti, konstantno izostaje adekvatan odgovor institucija sistema, što, kako kaže Fana Delija iz Centra za romske inicijative, obeshrabruje same žrtve da prijave nasilje koje im se dešava, odnosno da prijave učinioca krivičnih djela ugovorenih brakova, a to je po pravilu otac.
Mi već ako ovdje imamo ženu koja je već spremna da takve stvari radi, imamo policiju koja je spremna da zove sve relevantne institucije da se riješi problem. Da li imamo jedan slučaj da je roditelj kažnjen za to djelo? Nemamo za sada ni jedan od 21 slučaja, zato što upravo ne možemo dokazivati da je dat taj novac, ne možemo dokazivati da je ugovoren brak, iako znamo da se tako nešto dešava. Iako imamo djevojke sa 13-14 godina da je stupilo u takav ugovoren brak.
Dugogodišnja aktivistkinja ženske grupa Aida Petrović je danas kazala sa kakvim se problemom suočavaju djevojčice, žrtve ugovorenih brakova, koje borave u skloništu, gdje se trenutno prema njenim riječima nalaze 4 djevojčice koje su same prijavile policiji i tako izašle iz ugovorenih brakova.
Sada imamo djevojčicu, tako od jama imamo 4 djevojčice, uzmišta od 12-14 godina, svi djevojčice su same prekrižale problem i same su vratile policiju u svojim gradovima. Imamo djevojčicu koja je vrlo teško psihičko stanje. A zbog čega? Zbog toga što ta djevojčica su 12 godina i za sebe ima 2 vrata i 2 spontane pobačaje. Znači, da ću. Znači, 2 vrata ugovorila i 2 spontane pobačaje. Poslije 7 dana je došla u skloništu smještena za žrtvu trgovine ljudima. Poslije 7 dana od spontanog pobačaja. I jako su zaista uključene i psihološkinje, i socijalna radnica, i psihoterapeut, njima je jako teško pobačaje. I su zato je teško pobačaje. Dakle, ja kažem sve potore za predstavu, ali ono što se praktično doživi, ono što se praktično se njega prođe, ne može, nažalost, ni jedan opis predstaviti nikom osim onima koji se ređuju i radi u tim djevojčicama.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U nastavku emisije Svije, tačnije Ukrajina, proruski pobunjenici ističu da stav ukrajinskog predsjednika Petra Porošenka o mogućnosti održavanja referenduma nije dovoljen. U međuvremenu ostaje nejasno da li će Kijev uspjeti da sasiječe moć oligarha nakon nedavne smjene jednog od njih sa pozicije guvernera Dnje Propetrovska, a što je bio jedan od ključnih zahtjeva protesta na Majdanu. Detalje donosi Dragan Štavljanin.
Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko rekao je na sjednici parlamentarnog odbora koji radi na izmenama ustava da se ne protivi referendumu kojim bi bilo dato više moći nestabilnim regionima Donjecka i Luganska na istoku zemlje u kojima se više od godinu dana vodi rat ako ovo telo odluči da je glasanje neophodno. Kada je konflikt počeo, demonstranti na istoku tražili su referendum kojim bi njihovim regionima bila data veća autonomija. Tada je međutim ukrajinska vlada to odbila. U međuvremenu proruski separatisti traže nezavisnost ove regije. Oni odbacuju predlog o referendumu kao nedovoljan. Jedan od lidera pobunjenika Andrej Purgin izjavio je za Associated Press da nijedan od njihovih predstavnika nije pozvan na sastanak Ustavne komisije, što već mnogo govori. Istovremeno Porošenko ističe da se i dalje protivi ideji federalizacije Ukrajine za koju se zalaže Rusija, ali da je za decentralizaciju vlasti tako da regioni dobiju veće nadležnosti. Ukrajinski predsjednik je dodao da ne podržava predlog da ruski postane drugi zvanični jezik. U senci sukoba Kijeva i proruskih pobunjenika na istoku zemlje koje podržava Moskva, Ukrajina se suočava i sa unutrašnjim izazovima. Sukob koji je izbio krajem marta između Petra Porošenka i oligarha Igora Kolomejskog je simptomatičan i opasan moment u njenoj postsovjetskoj istoriji. Opasnost nije prošla time što je Kolomejski podneo ostavku kao guverner Dnjepropetrovske oblasti. Andrej Zolotarjev, politički analitičar iz Kijeva, kaže za Radio Slobodna Evropa da je prerano da se proceni da li je Porošenko istinski posvećen deoligarhizaciji ukrajinske ekonomije i ukidanju političke moći oligarha. Protesti na Majdanu su doveli do pada proruskog predsjednika Viktora Janukovića, ali ne i oligarhijskog sistema. Na kraju krajeva i novoizabrani šef države Porošenko je član oligarhijskog kluba. Kao što je ruski novinar Leonid Beršitski nedavno napisao za Bloomberg, Ukrajina je i dalje zemlja koje upravljaju oligarsi, koju je godinama pljačkala mala grupa bezočnih ljudi. Kolomejski je samo jedan deo ove zagonetke, drugi poput Rinata Ahmetova, Dmitra Firtaša i Viktora Pinčuka i dalje drže u svojim rukama znatne delove ukrajinske ekonomije. Oni će i dalje imati moć i nastavit će da ucenjuju vladu. Nije to činio samo Kolomejski, smatra Dmitri Portnikov, analitičar iz Kijeva, dodajući da klub oligarha čini sve koristeći svoju političku moć i medijske resurse da bi sačuvali oligarhijsku državu.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
A pred kraj emisije o primjeru koji pokazuje da u Crnoj Gori institucije ne samo da ne rade svoj posao, već da su same postale vinovnici uništavanja neprocijenjive kulturne baštine. Naime, u Budvi je moguće uništiti srednjovjekovni spomenik kulture zarad svjetlećeg plastičnog ukrasa, učiniti to u ime opštine koju građani plaćaju da čuva kulturno-istorijsko nasljeđe grada i pritom ostati bez ikakvih posljedica po vinovnike devastacije. Slušamo Jasnu Vukićević.
Da li je moguće da se srednjevjekovni bedemi izbuše na 250 mjesta kako bi se u njih ugradile metalne šipke za novogodišnju dekoraciju? Da li je moguće da sve to uradi neka lokalna vlast, plaćena da čuva kulturno-istorijsko nasljeđe grada? Da li je moguće da nakon svega niko ne odgovara ni sudski, ni novčano, ni moralno? Odgovori na sva ova pitanja su potvrdni, jer su u Budvi zakonom zaštićeni bedemi okovani već četvrti mjesec svjetlećim cijevima u dužini od 250 metara. Umjesto nadležnih iz opštine, inspekcija ili institucija kulture i zaštite kulturnih dobara, na ovaj drastičan primjer devastacije su još u decembru reagovali građani krivičnom prijavom. Inspekcija je naložila uklanjanje iluminacionih cijevi, no četiri mjeseca kasnije one su još uvijek prikačene za bedem. Pitamo direktoricu javne ustanove Muzej i galerija Biljanu Brajović-Pajković kako je to moguće.
Negdje u dogovoru uprava je povukla taj nalog o tom skidanju privremene rasvjete i dala je rješenje za dozvolu da ta privremena rasvjeta, kad kažem privremena, znači da je privremenog karaktera, da nije trajna, ostane do drugog kvartala 2015. godine. S tim što u tom rješenju piše da je opština, odnosno sekretarijat koji je nadležan za taj dio posla, u obavezi da u tom periodu napravi kompletan elaborat, odnosno projekat za sanaciju kompletnih bedeva.
Odgovore na pitanja ko će uraditi elaborat, koliko će to da košta, ko će to da plati, te da li će neko snositi odgovornost za urađenu štetu, željeli smo postaviti odgovornima u opštini Budva. Odgovore čekamo od 1. aprila. Podsjetimo, devastacija je sprovedena uz potpis industrijskog dizajnera Karima Rašida, koji je predstavljen kao svjetsko ime koje će brandirati Budvu.
So brand, you know, branding of Budva is really about taking ownership and differentiating itself from the rest of the world.
Brandiranje Budve znači da se poduzme nešto da tako da se Budva razlikuje od ostalih gradova u svijetu i konačno neko utvrđivanje vlasništva nad identitetom.
Rašid je inače srbijanski zet sa čestim boravkom u Beogradu. Kada smo nedavno pitali na osnovu kojih konkursa ili tendera je odabran za posao brandiranja Budve, Divanović je rekao.
Mi smo imali privilegiju da do Karima Rašida, koji je prije svega bio favorit, možda i moj lično, odnosno njegov dizajn, dođemo putem jednog privatnog kontakta. I to nam je puno olakšalo i komunikaciju i pregovor. Tako da tu nije bilo u startu priče o nekom tržišnom aranžmanu, više je to vjerovali i ne išlo u nekom zbližavanju entuzijazma.
Taj entuzijazam je rezultirao devastacijom srednjevjekovnog bedema čiju sanaciju će platiti građani Budve. U međuvremenu turisti će moći da se nadive bahatosti i rušiločkom neznanju ljudi koji žive pod njegovim zidinama. Sve do juna, kada je rok da se po nalogu inspekcije novogodišnji ukras ukloni, a bedemi saniraju. Što to konkretno podrazumijeva, pitamo u javnoj ustanovi Muzeja i galerija. Biljana Brajović-Pajković.
Što znači da je u obavezi da ga sredi po svim pravilima konzervacije, odnosno da se očiste, da se sa njih ukloni sve ono što je višak, sve ono što smeta i što remeti ovaj izgled bedema. U rešenju piše da je pritom, znači na kraju, obavezna da uradi osvjetljavanje, ali na način koji predviđaju sva pravila konzervacije. Po pravilu negdje se osvjetljenje radi od ozdo, znači ne kači se na bedeme, nego negdje sa donjih zona, ili eventualno se osvjetljava sa gradske rasvjete iz okoline gdje se postavljaju reflektori koji se usmjeravaju prema bedemima. Znači da bi se sve to uradilo, potrebno je krenuti od tog kompletnog elaborata sređivanja i sanacije bedema.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slidi podsjećanje na najvažnije vijesti ovog utorka 7. aprila u emisiji za Crnu Goru. Vlasnik crnogorske kompanije koja je navodno izvozila oružje koje je završavalo u rukama Al-Kaide demantuje te medijske navode. Evropski parlament poziva crnogorsku vladu da spriječi korupciju u građevinarstvu. Ministri inostranih poslova Srbije, Mađarske, Grčke, Turske i Makedonije razgovaraju u Budimpešti o projektu gasovoda Turski tok. Ruski sud ponovo izdao nalog za hapšenje trojice osumnjičenih za ubistvo Borisa Njemcova. Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas. U proteklih gotovo pola sata sa vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.